jutro, 9:30. Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju uživo iz studija u Beogradu. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Peđa Urošević. Na početku emisije najvažnije vesti za četvrtak 21. Eksponencijalni rast broja studenata obolelih od COVID-19 u Beogradu, kaže rektor univerziteta, vlada danas o COVID-propusnicama. Ruski opozicionar u zatvoru Aleksej Navalni dobio nagradu Saharov za slobodu mišljenja. Talibani u Moskvi na međunarodnim pregovorima o Afganistanu. Više zemalja pokušava da promeni naučni izveštaj o klimatskim promenama, pokazuju procurela dokumenta. Najviša dnevna u Srbiji do 24 stepena i promenljivo oblačno. Čućete kako za Radio Slobodna Evropa komentariše najavu uvođenja COVID propusnica profesor Zoran Radovanović.
Skandalozno su zakasnili. To je trebalo uraditi još krajem leta.
Zašto Srbija pokreće krizni plan obezbeđenja i snabdevanja prirodnim gasom, govori ekonomista Mahmut Bušatlija.
Jasno je da ovo povećanje cijene gasa jeste globalnog karaktera, zato i mi moramo da vodimo računa kako ćemo se ponašati u toku zime.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rektor univerziteta u Beogradu Vladan Đokić izjavio je da podaci studentskog centra i studentske poliklinike pokazuju eksponencijalni rast broja zaraženih studenata koronom, od kojih je čak 75% nevakcinisano. Težak posao je na upravama fakulteta da organizuju nastavu u epidemiji, vodeći računa o broju studenata, prostoru i oblicima nastave, rekao je Đokić na sednici Senata Beogradskog univerziteta. Rast predstavlja u svakom koraku jednaki postotak, na primjer 100%, znači dvostruko više u svakom narednom koraku. Premijerka Srbije Ana Brnabić najavila je juče da će od 23. oktobra za ulaz u ugostiteljske objekte nakon 22 sata biti neophodna COVID propusnica, koja podrazumeva dokaz o primljenoj dozi vakcine ne stariji od 7 mjeseci, dokaz o booster dozi, PCR ili antigenski test, ili dokaz o preleženoj bolesti ne stariji od 7 mjeseci. A ispred Skupštine Srbije sinoć se okupila manja grupa građana zbog najave da će u Srbiji biti uvedene COVID propusnice. Na skupu ispred Skupštine Srbije okupljeni su u govorima rekli da se protive takvoj meri, da će ona biti na štetu ugostitelja. Oni su također rekli da je reč o naci propusnicama. U govorima su također negirali efikasnost vakcina i opasnost od koronavirusa, od koga je u svetu umrlo više od 5 miliona ljudi. Među demonstrantima su bili i neki ugostitelji, ali i desničarske grupacije, među kojima i Narodna patrola, koja je i ranije organizovala slične skupove. Kako je najavila premijerka Brnabić, vlada Srbije će danas na svojoj redovnoj sednici razmatrati usvajanje dopunjene uredbe, koja će dozvoliti da pravno lice, preduzetnik ili organizatori događaja dobiju ovlašćenja da provere COVID propusnice na ulazu u ugostiteljskog objekta. Epidemiolog Zoran Radovanović kaže za Radio Slobodna Evropa da je odluka o uvođenju COVID propusnica u Srbiji zakasnela. On smatra da zbog toga namera vlade da se od 23. oktobra i na taj način bori protiv epidemije koronavirusa, koja u posljednje vreme u Srbiji ponovo uzima maha, neće imati potreban efekat. Slušamo Zorana Glavonjića.
Skandalozno su zakasnili. To je trebalo uraditi još krajem leta.
Smatra profesor Zoran Radovanović, nekadašnji šef katedre i upravnik Instituta za epidemiologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu. Nezavisno udruženje Ujedinjeni protiv COVID-a, koje u Srbiji okuplja više hiljada lekara i zdravstvenog osoblja nezadovoljnih odgovorom nadležnih na pandemiju, već nekoliko meseci zahtevalo je da se uvedu COVID propusnice, ali odluku o tome vlast prolongirala. Krizni štab za borbu protiv bolesti COVID-19, u čijoj su ingerenciji antiepidemijske mere, o tome nije imao jedinstven stav, jer predlozi članova iz redova struke, epidemiologa i virusologa, da se to učini, nisu imali podršku političkih predstavnika u ovom državnom telu telu na čijem čelu je premijerka Ana Brnabić. Konačno na sednici 20. oktobra odlučeno je da u roku od 3 dana počne primjena COVID propusnica za ulazak u ugostiteljske objekte u zatvorenom prostoru od 22 sata. Zoran Radovanović smatra da se radi o kompromisnoj odluci jer se neće primjenjivati 24 sata dnevno.
COVID propusnice važe ili ne važe, ne poštuje virus neku satnicu, pa će da nas pusti do 10 da radimo šta hoćemo.
COVID propusnice moći će da dobiju građani sa potvrdom da su primili drugu dozu vakcine protiv koronavirusa, ne starijom od 7 meseci. Sertifikat nije validan ukoliko posle tog roka nije primljena treća doza. Oni koji imaju negativan PCR test ne stariji od 72 sata, negativan antigenski test validan 48 sati, koji su preležali COVID-19 u prethodnih 7 meseci, a nakon 210 dana od infekcije na osnovu tog kriterijuma ne može se dobiti COVID dozvola. Sertifikat će COVID redarima moći da se pokazuje u papirnom obliku ili u digitalnom formatu preko mobilnog telefona. Epidemiolog Radovanović kaže da COVID legitimacije mogu da daju rezultat jedino kao deo skupa epidemioloških mera u koje spadaju i propisano nošenje maski u zatvorenom i zabrana okupljanja većeg broja ljudi.
Ne može jedna mera koja se odnosi samo na noćne časove i na ugostiteljske objekte, mora da ide sve u paketu i uz agitaciju za vakcinaciju, čak uz obavezno vakcinisanje lekara, a zatim pripadnika javnih službi.
Po podacima vlade Srbije, u celoj zemlji koja ima nešto manje od 7 miliona stanovnika, drugom dozom na koronavirus do sada je vakcinisano 52,5% građana. Po podacima Ministarstva zdravlja, od kraja avgusta, kada je 30. u tom mesecu bilo 2335 zaraženih i 12 preminulih od posljedica koronavirusa, ti brojevi su uglavnom rasli da bi 20. oktobra, na dan kada je doneta odluka o COVID propusnicama, bilo 7745 novo inficiranih u 24 sata i 58 preminulih. Epidemiolog Zoran Radovanović smatra da nije bilo objektivnog razloga da vlada ranije ne uvede COVID propusnice.
Našom borbom protiv COVID-19 rukovodile su agencije za ispitivanje javnog mnjenja, a ne zdravstveni interesi. To je bilo razvlačenje zato što je rejting pokazivao da bi bilo koja celishodna epidemiološki razumna mera uticala nepovoljno na glasače, jer većina je bila za slobodu pod nacima navoda. Zato smo tu gde smo sada.
COVID propusnice uvedene su u Francuskoj 21. jula ove godine, u Grčkoj 13. septembra, Holandiji 25. septembra, u Italiji 15. oktobra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
A u jeku krize na tržištu Evrope, zvaničnici u Srbiji ponavljaju da je energetska situacija u zemlji stabilna, da u skladištu ima dovoljno gasa i da neće biti poskupljenja energenata. Ipak, vlada Srbije najavila je da pokreće krizni plan radi obezbeđenja sigurnosti i snabdevanja prirodnim gasom. Time je aktivirana uredba koja definiše mere za obezbeđivanje snabdevanja i rad transportnog sistema u slučaju nestašice. Slušamo Ivu Martinović.
Iz Ministarstva energetike nisu odgovorili na naše pitanje zbog čega je pokrenut krizni plan i da li se Srbija suočava sa nestašicama. Odgovori o količinama rezerve gasa kojima se trenutno raspolaže nisu stigli ni iz državnog preduzeća Srbija Gas, koje drži monopol na gasnom tržištu.
Jasno je da ovo povećanje cijene gasa jeste globalnog karaktera, zato i mi moramo da vodimo računa kako ćemo se ponašati u toku zime.
Kaže ekonomista Mahmud Bušatli.
Sama činjenica da se vodi računa o tome ukazuje na svijest da možemo vrlo lako da uđemo u neki od problema.
Srbija u potpunosti zavisi od ruskog gasa. Ugovor sa ruskim Gazpromom ističe krajem godine, u toku su pregovori o novom aranžmanu, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da je ruska strana predložila 3 puta višu cenu gasa u odnosu na postojeću. Vučić bi, kako je najavio, 25. novembra trebalo da razgovara sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Od tih razgovora zavisiće i buduća cena gasa u Srbiji.
Ovo je prilika kada će Rusi u dobroj mjeri nadoknaditi nisku cijenu i nafte i gasa u proteklom periodu od 14. godine poslije Krima, kad su počele razne sankcije Zapada prema Rusiji.
Krizni plan, kako se navodi u uredbi iz 2018. primenjuje se u situacijama koje utiču ili mogu uticati na normalno funkcionisanje tržišta prirodnog gasa i ili ugrožavaju sigurnost snabdevanja. Uredbom se propisuju mere ograničenja isporuke prirodnog gasa ili posebni uslovi uvoza ili izvoza, načini i uslovi za formiranje i kontrolu cena, kao i obaveze isporuke samo određenim korisnicima. Također, navodi se da se za prioritetne kupce obezbeđuje poseban režim u slučajevima kada je ugrožena sigurnost snabdevanja.
Nešto mora da se primenjuje, ali kako će se primenjivati ta uredba, sve zavisi od toga koje meri je ta vanredna situacija podnošljiva i u kojoj meri se mogu te konsekvence sanirati.
Kaže profesor ekonomije Petar Đukić. Nakon sastanka radne grupe vlade Srbije 19. oktobra saopšteno je da toplane imaju dovoljne količine energenata, a da će ugovorena snabdevanja biti dovoljna za predstojeću zimsku sezonu.
Niko se neće smrzavati,
poručila je ministarka Zorana Mihajlović. Prema izjavi predsjednika Srbije Aleksandra Vučića od 9. oktobra, zemlja je u tom trenutku u skladištu imala oko 250 miliona kubnih metara gasa. Vučić je tada rekao i da se svakodnevno skladište nove rezerve.
Imamo gasa u skladištu, ali ne podnosim kada ga trošimo kao sada, jer se skladište čuva za crne dane.
I premijerka Ana Brnabić izjavila je da se neke rezerve gasa iz skladišta u Banatskom dvoru koriste, ali da je Srbija bezbedna po pitanju energenata.
Ne znam sa kolikim rezervama ćemo mi uopšte ući u ovaj period, ali nadam se da ćemo mi prvo napuniti sve moguće kapacitete i iskoristiti da taj gas spremimo za zimu.
Puštanjem u rad gasovoda Balkanski tok prvog dana ove godine Srbija se priključila na ruski gasovod Turski tok. Novim gasovodom, prema projekcijama energetske zajednice, monopol ruskog Gazproma na tržištu Srbije ojačan je za najmanje 20 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Advokati u Srbiji danas su u drugom danu obustave rada zbog stava Vrhovnog kasacionog suda da banke imaju pravo da naplaćuju troškove obrade i osiguranja kredita i da nemaju obavezu da dokazuju strukturu i visinu troškova. Obustava rada advokata odnosi se i na takozvane pritvorske predmete, postupke prema maloletnicima i postupke po privremenim merama, navodi se u odluci Advokatske komore Srbije. U toku obustave rada advokati mogu da sačinjavaju pismene podneske koji su vezani za rok i u situaciji kada bi stranka izgubila pravo na podnošenje pravnog sredstva ili bi joj bila naneta nenadoknadiva šteta. U priči koju su pripremile Mila Đurđević i Gordana Ćosić, jedan od klijenata koji je tužio banku je Ivan Milošević, IT inženjer iz Beograda, koji u razgovoru za Radio Slobodna Evropa govori o svojoj tužbi i iskustvima sa bankom. Poslušajte više u njegovoj priči, ali i šta o ovom problemu kažu advokati i predstavnici udruženja banaka.
Za stan u Beogradu u kom živi, Ivan Milošević podigao je kredit pre 6 godina, a uz njega je podigao i finansijski kredit. Na ime troškova obrade oba kredita i osiguranje, ukupno je, kako kaže, platio između 3.000 i 4.000 evra. Banku je, kako kaže, tužio 2020. godine, a sudski postupak je u toku. Nakon što je najviši sud u Srbiji, Vrhovni kasacioni, u 3 godine izneo 2 različita stava o tome da li je opravdano da banke naplaćuju troškove obrade kredita, Milošević kaže da je to po njemu pritisak na građane da odustanu od tužbe.
Definitivno razočaravajuće se osjećam, prvenstveno od strane banaka koje su jasno na svojoj strani i uopšte ne razmišljaju preterano o svojim klijentima i o njihovim mogućnostima i potrebama, a onda i od strane sudova koji su stali na njihovu stranu. Ja neću povlačiti svoju tužbu, ja ću do kraja ići sa njom.
Nezadovoljni novim stavom Vrhovnog kasacionog suda su i advokati najvećeg esnavskog udruženja Advokatske komore Srbije, koji zastupaju građane koji su tužili banke pred sudovima. U znak protesta od 20. oktobra na 2 dana u potpunosti obustavljaju rad. Advokati su i dalje pri stavu da su troškovi obrade kredita koje naplaćuju banke neopravdani i da banke u toku sudskih postupaka nisu uspjele da dokažu šta stoji iza tih troškova, rekao je Nemanja Injac, član Advokatske komore Beograda.
Građani sa ovim ne samo da dolaze u nesigurnost povodom bankarskih sporova, građani više nisu jednostavno sigurni da li mogu da veruju sudovima u bilo kojoj drugoj vrsti postupka ili je moguće da se preko noći sve izmeni.
U Udruženju banaka Srbije zadovoljni su novim stavom Vrhovnog kasacionog suda za koji kažu da je u skladu sa evropskom regulativom. Oni pozivaju građane koji su već podnijeli tužbe da od njih odustanu. Vladimir Vasić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije, kaže da će u tom slučaju građani snositi samo sopstvene troškove, odnosno angažovanje svog advokata, ali ne i kompletne sudske troškove i troškove advokata banke.
I zato je nekako naš savjet upravo i ruka pomirenja ka klijentima da odustanu od tužbe u narednom periodu i onda neće snositi troškove koje imala banka, snosiće samo sopstvene troškove.
Zvanični podatak koliko je postupaka građana protiv banaka trenutno u toku pred sudovima u Srbiji nije poznat, a nezvanično između 200 i 250 predmeta čeka sudski epilog. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević i Gordana Ćosić.
Na polovini emisije najvažnije vesti, eksponencijalni rast broja studenata obolelih od COVID-19 u Beogradu, kaže rektor univerziteta, a vlada danas o COVID-propusnicama. Ruski opozicionar u zatvoru Aleksej Navalni dobio nagradu Saharova za slobodu mišljenja. Talibani u Moskvi na međunarodnim pregovorima o Afganistanu. Više zemalja pokušava da promeni naučni izveštaj o klimatskim promenama, pokazuju procurela dokumenta. Najviša dnevna u Srbiji do 24 stepena i promenljivo oblačno. Do kraja vesti. Alijansa za mir i slobodu, koja okuplja ekstremne evropske desničare, planira sredinom novembra skup na severu Kosova, potvrdio je za slobodnu Evropu Miša Vacić, lider srpske desnice. Kako umrežavanje srpske desnice sa evropskom komentariše Predrag Petrović, istraživač nevladinog Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
U nekoj perspektivi jeste ozbiljna pretnja, jer ujedinjavanje, ukrupnjavanje desnice na evropskom nivou može da doprinese većoj ekstremizaciji političke scene.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Kragujevcu se danas obeležava 80. godišnjica od ratnog zločina nemačkih okupacionih snaga nad nedužnim civilima. Na tradicionalnom velikom školskom času, mirovnoj manifestaciji koja se svakog 21. oktobra održava u Kragujevačkim šumaricama, biće izvedena poema Duška Radovića Crni dani u režiji Dragana Jakovljevića. Najavljeno je da će, između ostalih, manifestaciji prisustvovati predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i Klaudija Roth, potpredsjednica nemačkog Bundestaga. Slušamo kolegu Vučkovića.
Nemačke okupacione snage su 21. oktobra 1941. godine u znak odmazde zbog akcije pokreta otpora, u kojoj je ubijeno 10 i ranjeno 26 vojnika nemačkog Wehrmachta, streljale 2796 civila iz Kragujevca i okolnih sela, među kojima je bilo i 300 đaka i profesora Prve kragujevačke gimnazije. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovat će molebanu koji će u pomen žrtvama služiti vladika šumadijski Jovan, a potom i tradicionalnoj manifestaciji Veliki školski čas, pored spomenika Slomljena krila, posvećenog đacima i profesorima Prve kragujevačke gimnazije, koji su iz školskih učionica odvedeni na streljanje. Venac na spomenik streljanim đacima i profesorima položit će i potpredsjednica Bundestaga Klaudija Roth, kao prvi visokorangirani zvaničnik Nemačke, koja će odati poštu streljanim Kragujevčanima. Miodrag Stojilović, jedan od organizatora Velikog školskog časa, koji se danas u ovoj formi održava po 50. put, kaže za Radio Slobodna Evropa da je, zahvaljujući toj tradicionalnoj antiratnoj manifestaciji i mirovnim porukama koje se svake jeseni sa nje šalju u svet, kragujevačka tragedija postala opšte poznata u svetu.
Njihovo stradanje je postalo univerzalnog karaktera, a Veliki školski čas je okupirao brojne strane i domaće autore, tako da je na temi stradanja u šumaricama praktično nastala svojevrsna literatura koja ima univerzalni karakter borbe protiv rata i nasilja, ali i pamćenja na žrtve u Kragujevcu.
Na ovogodišnjem Velikom školskom času bit će izvedena poema Duška Radovića Crni dani u režiji Dragana Jakovljevića. Stojilović podsjeća da je Radovićeva poema bila prva poema pisana za tu manifestaciju i izvedena na njoj 1971. godine i da je nakon nje na velikom školskom času izvedeno još 49 poema različitih autora iz zemlje i inostranstva.
Od tada ova manifestacija se organizuje kao muzičko-scenska manifestacija sa originalno pisanim tekstovima različitih autora, najznačajnijih srpskih, ali i nekih stranih autora poput Richarda Bernsa, koji je napisao Plavi leptir, Andreja Bazilevskog Jednom i zauvek i Ane Santolikuido Streljani grad.
80. godišnjica od streljanja u Kragujevcu biće organizovana uz strogu primjenu protiv epidemioloških mera. Iako se odvija na otvorenom prostoru zbog velikog broja posetilaca, Institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut, koji je i odobrio njeno održavanje, savjetovao je da svi učesnici i posetioci nose zaštitne maske i da se pridržavaju propisane distance. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Međunarodna organizacija Alijansa za mir i slobodu, koja okuplja ekstremne desničare, planira skup na severu Kosova, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa. Kako je u izjavi za Radio Slobodna Evropa naveo lider desno orijentisanog pokreta Srpska desnica iz Srbije Miša Vacić, namere da se Srbima na Kosovu pruži internacionalna podrška. U kojoj meri je ovakav skup pretnja po bezbednost u svetlu aktuelnih tenzija na relaciji Srbija-Kosovo, slušamo u priči Mile Đurđević.
Alijansa za mir i slobodu, koja okuplja ekstremno desničarske političke partije i pokrete širom Evrope, prema rečima lidera srpske desnice Miše Vacića, planira sredinom novembra međunarodni skup na severu Kosova.
Da vide da nisu samo naša tradicionalna braća, ono, tipa Grci i Rusi uz njih, već da postoje u svim narodima Evrope ljudi koji su političkog stanovišta da je Kosovo Srbija.
Članice Alijanse su između ostalog italijanska ekstremno desničarska Forza Nuova Parti, Francuski nacionalni front, a sarađuje i sa zabranjenom grčkom neonacističkom organizacijom Zlatna Zora. Alijansa je u Beogradu 26. septembra u hotelu Moskva održala konferenciju na kojoj su se prema izveštaju sa sajta čule poruke kojima se negira pandemija, genocid u Srebrenici i nezavisnost Kosova. Domaćin skupa je bio upravo Vacić, koji se od početka svoje karijere zalagao za ekstremno desnu ideologiju, a iza sebe ima više sudskih presuda za dela koja između ostalog obuhvataju nedozvoljeno držanje oružja i pretnje nasiljem.
Oni smatraju da uopšte svi nacionalisti svojih država, da njihovim vojskama nije mesto u NATO-u i ne žele da budu okupatori. Smatraju da je Kosovo Srbija i da srpske snage bezbednosti treba da obezbeđuju srpski narod.
Međunarodni skup desničara na severu Kosova može da izazove dodatne tenzije u svetlu aktuelnih dešavanja na Kosovu, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Predrag Petrović, istraživač nevladinog Beogradskog centra za bezbednostnu politiku.
U nekoj perspektivi jeste ozbiljna pretnja, jer ujedinjavanje, ukrupnjavanje desnice na evropskom nivou može da doprinese većoj ekstremizaciji političke scene i polarizaciji političkih snaga u Evropi.
Petrović navodi da je Srbija sa jedne strane izvoznica desničara u regionu, ali i sa druge strane desničara i uvozi, kako bi pokazala da je deo jedne šire identitetske priče.
Srpska desnica, ja bih rekao i vlast iz Beograda koja stoje iza srpske desnice, hoće da pošalju poruku da pitanje Kosova nije samo pitanje Rusije i Kine, koje zapravo stoje na stanovištu zvaničnog Beograda, nego da se radi o jednom širem pitanju odbrani identiteta i Srbije, ali i šire Evrope.
Alijansa za mir i slobodu bila je u registru evropskih političkih partija svega 7 meseci, od februara do septembra 2018. kada je odlukom autoriteta za evropske političke partije i evropske političke fondacije izbrisana iz registra. Ponovni zahtev za registraciju koji su podneli 2020. im je odlukom istog tela odbijen. Kako se navodi na sajtu Evropskog parlamenta 2016. godine, Alijansa je bila pod istragom da li je njena politika u skladu sa osnovnim načelima na kojima počiva Evropska unija. Rezultati te istrage nisu javno dostupni. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Peđa Urošević i Mila Đurčević.
Slobodna Evropa.org.
Svet. Ruski opozicioni lider Aleksej Navalni dobitnik je nagrade Saharov za slobodu mišljenja za svoj rad na razotkrivanju korupcije i nastojanju da se ograniče slobode u Rusiji, prenosi redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Poslanici Evropskog parlamenta su doneli tu odluku juče, saopštila Evropska narodna partija. Reč je o najvišem godišnjem priznanju Evropske unije za angažman na području ljudskih prava. A Rusija ugostila talibansku delegaciju na visokom nivou na razgovorima kojima su prisustvovali zvaničnici iz Kine, Pakistana i 8 drugih država. Moskva nastoji da učvrsti svoj uticaj na centralnu Aziju usred zabrinutosti zbog nestabilnosti ili nasilja koje se iz Afganistana preliva u susedne države. Procureli dokumenti otkrivaju da se više zemalja pokušava da promeni ključni naučni izveštaj o tome kako se boriti protiv klimatskih promena, piše BBC koje ima uvid u dokumente. Procureli dokumenti otkrivaju da su Saudijska Arabija, Japan i Australija među zemljama koje traže od Ujedinjenih nacija da se uspori sa naglim odmicanjem od fosilnih goriva. Postoji veliki raskorak između na prvi pogled impresivnog ekonomskog razvoja Kine i stvarnog života sa eksploatisanim ljudima bez mnogo nade u slobodu u društvu, kaže za Radio Slobodna Evropa Xiao Jiang, jedan od učesnika protesta na Tiananmenu 89. i osnivač i glavni urednik China Digital Times. On ističe da Kina koristi strategiju dužničke diplomatije za širenje svog uticaja, uključujući i na Balkanu, naročito sa autoritarnim režimima. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Xi Jinping with the changes of constitution apparently.
Sa korekcijama ustava Xi Jinping je očito iskazao nameru da ostane mnogo duže na čelu Kine, možda doživotno. Posmatrano sa strane, neupitna je njegova pozicija kao najmoćnijeg političara u zemlji. Međutim, da li ima nesuglasica unutar najviše komunističkog rukovodstva? Također, pomenuli ste impresivan ekonomski rast Kine, ali ima mnogo kontrasta između razvijenih urbanih centara i zaostalih ruralnih područja. Da li se ljudi boje i u kojoj meri mogu da zaista iskažu nezadovoljstvo, imajući u vidu zatvaranje aktivista za ljudska prava.
Za obične građane, naročito mlade, s obzirom na impresivan ekonomski rast u posljednjih 30 godina i nacionalnog ponosa koji dolazi sa tim, kineska država izgleda moćno. Ali njihov svakodnevni život je veoma stresan, sa snažnom konkurencijom i gotovo beznadežan u smislu uspeha u kineskom društvu, jer nema toliko ekonomskih i političkih prilika za ovu novu generaciju. Ako pratite promotivne materijale, vidite izgrađenu infrastrukturu, slušate lidere, čini se da Kina svakim danom postaje sve jača. Međutim, postoje oštri kontrasti između ovog narativa o moćnoj, bogatoj državi i stvarnosti individualnog života, koji je izuzetno stresan, kompetitivan, sa eksploatisanim ljudima bez mnogo nade i slobode u društvu. Ako govorimo o Xi Jinpingu, on nema političkog rivala u ovakvom režimu, ali također treba ukazati koliko je on nesiguran i krhk na toj poziciji. Od kako je došao na vlast 2013. nikada nije prestajao skoro svake godine, svakih nekoliko meseci, da smenjuje najviše funkcionere. Podrazumeva se da ljudi na izuzetno važnim pozicijama treba da budu izuzetno pouzdani, ali zbog njihovog stalnog uklanjanja, brzo postaju politički neprijatelji Xi Jinpinga. To znači da nema stabilnosti i doslednosti tokom 8 godina njegove vladavine. Stoga ne može da napusti svoju diktatorsku poziciju, jer ima previše neprijatelja unutar sopstvenog režima. Zbog toga će težiti da doživotno ostane na čelu Kine, ne zato što je moćan, već zato što je ranjiv.
Alive, not because he's so powerful, it's because he's so vulnerable.
China uses, among others, this...
Kina koristi dužničku diplomatiju, uključujući na Balkanu, sklapajući netransparentne aranžmane sa korumpiranim vladama o investicijama. Kasnije te zemlje, poput Crne Gore, upadnu u dužničku zamku sa opasnošću da čak ostanu bez delova teritorije.
That may not be a territory claim, but it was certainly a political...
Možda ne ostanu bez delova teritorija, ali svakako se otvara prostor za jačanje kineskog političkog uticaja, pa čak i kontrolu, u početku preko ekonomskih mehanizama u tim zemljama. Time se podrivaju vrednosti i institucije dotičnog društva.
And that will erode the value and the institutions of those societies.
Yeah. Na samom kraju emisije najvažnije vesti za četvrtak 21. oktobar. Eksponencijalni rast broja studenata obolelih od COVID-19 u Beogradu, kaže rektor univerziteta, vlada danas o COVID propusnicama. Ruski opozicionar u zatvoru Aleksej Navalni dobio nagradu Saharova za slobodu mišljenja. Talibani u Moskvi na međunarodnim pregovorima o Afganistanu. Više zemalja pokušava da promeni naučni izveštaj o klimatskim promenama, pokazuju procurela dokumenta. Najviša dnevna temperatura u Srbiji do 24 stepena i promenljivo oblačno. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak 21. oktobar. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Peđa Urošević. Prijetan dan.